Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 28. novembar, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Igor Ajčević se predao podgoričkoj policiji. Dva vojnika KFOR-a između 30 i 50 Srba povrijeđeno tokom uklanjanja barikade na sjeveru Kosova. Najmanje 19 poginulih u samubilačkom napadu u Bagdadu. Počeli izbori u Egiptu, umro posljednji jugoslovenski reformator Ante Marković. U emisiji između ostalog poslušajte kako su na mogućnost pojave nove partije u Crnoj Gori reagovali Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević.
Priželjkujem da se unutar monopola DPS-a i SDP-a da se naruši taj monopol, jer mislim da je vrlo loš po budućnost Crne Gore.
Može da se pojavi, što Žarko kaže, to i svi priželjkujemo, da se pojavi neka relativno mala partija koja ne može osvojiti mnogo, ali može ući u biračko tijelo DPS-a. To je suština stvari.
Govorimo o sve češćim zahtjevima da napad na novinara treba tretirati kao napad na službeno lice. Tea Gorjanc-Prelević, međutim, smatra da to nije pravno-tehnički moguće.
Predložili smo uvođenje dva nova krivična dela u krivični zakonik Crne Gore sa ciljem obezbeđivanja jače zaštite novinarima u vršenju njihovih profesionalnih zadataka. Ta krivična dela su urađena po uzoru na zaštitu koja se obezbeđuje službenim licima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Igor Rajčević, osumnjičen za ubistvo supruge Marije i njenog prijatelja Ivana Dulovića, predao se jutros policiji nakon dva dana skrivanja. U policiji je potvrđeno da je predao pištolj iz koga je pucao. U policijskom saopštenju navodi se kako će osumnjičeni nakon kriminalističke obrade biti predat višem državnom tužiocu u Podgorici, a pištolj će biti upućen forenzičkom centru na vještačenje. Izdavač nezavisnog dnevnika vijesti Daily Press podnio je tužbu protiv države Crne Gore, kojom traži obeštećenje od 60.000 eura jer nije spriječila terorističke napade na imovinu tog lista, kao i zbog toga što nadležni organi nisu pronašli aktere paljenja 4 vozila tog dnevnika u julu i avgustu ove godine. Građani treba da izađu na ulice i traže promjene ukoliko poskupi struja, smatra predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore Janko Vučinić. On ističe da je položaj radnika neizdrživ i da u Crnoj Gori postoje dva paralelna svijeta u kojima žive bogati moćnici i radnici na ivici egzistencije. Ponovo tenzije na sjeveru Kosova. Prema posljednjim informacijama povrijeđena su dva vojnika KFOR-a i između 30 i 50 Srba tokom uklanjanja barikade u Jagnjenici. Savjet bezbjednosti razmatraće sjutra najnoviji izvještaj u kojem generalni sekretar Ban Ki-moon ocjenjuje da događaji na sjeveru Kosova mogu destabilizovati region Balkana. U ovom bloku informacija koja je brzo obišla prostor bivše Jugoslavije. Posljednji premijer bivše SFRJ i njen posljednji reformator Ante Marković preminuo je u 88. godini. Bio je jedan od najpopularnijih jugoslavenskih političara. Za vrijeme svog mandata uspio je da stabilizuje dinar, smanji inflaciju, a počeo je i da privatizaciju je počeo dodjelom dionica preduzeća radnicima. To razdoblje ostaće upamćeno kao posljednji period optimizma i nade u Jugoslaviji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 osoba poginulo je, 22 ranjeno u jutrošnjem samubilačkom napadu na zatvor nedaleko od Bagdada. Automobil bomba eksplodirao je ispred glavnog ulaza u zatvor. 40 miliona Egipćana sa pravom glasa izlazi na izbore dok već danima traju demonstracije kojima traže odlazak vojne vlasti i ne prihvataju imenovanje Kemala el-Ganzurija za premijera, pošto je tu funkciju obavljao i za vrijeme svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka. Svjetske agencije prenijele su kako je 16 partija i udruženja objavilo sastavljanje vlastite vlade nacionalnog spasa, koje bi na čelu bio bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej. Desetine hiljada Sirijaca okupilo se u Damasku protestujući zbog odluke Arapske lige da režimu predsjednika Bašara al-Asada nametne sankcije. U isto vrijeme šef francuske diplomatije Alain Juppé ocjenjuje kako su nakon sankcija koje je režimu u Damasku nametnula Arapska liga, sirijskom režimu dani odbrojani. I još jedna informacija, predsjednik Jemena Abed Rabo Mansur Hadi imenovao je lidera opozicije Muhameda Bansidvu za premijera prelazne vlade. Imenovanje Bansidve dio je dogovora kojim treba da se okončaju višemjesečni protesti koji potresaju Jemen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Na današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu konstatovano je da, iako je budžet bezbjednostnim strukturama u Crnoj Gori smanjen, vojska i policija zadovoljne su dobijenom sumom. Međutim, tokom rasprave na površinu je isplivala činjenica da, uprkos brojnosti zaposlenih, bezbjednostni sistem zemlje ima značajnih slabosti. Izvještava Esad Krcić.
Uprkos tvrdnji predstavnika policije da je granična bezbjednost stabilna i da u toj oblasti nema nikakvih problema, pomoćnik ministra odbrane Rifet Kosovac je, odgovarajući na ocjene pojedinih članova Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu u vezi sa slabostima u kontroli državne granice, rekao da naročito kontrola granice na moru predstavlja državni problem.
Mi imamo zastarjele brodove, fregate i topovnjače koje ne odgovaraju današnjim uslovima zaštite granice na moru. Naša je intencija da te brodove zamijenimo za manje patrolne brodove, a ti brodovi koštaju u prosjeku 12 do 15 miliona eura.
Predstavnik uprave policije Dragoslav Minić je u vezi bezbjednosti i kontrole državne granice na moru iznio oprečne ocjene u odnosu na stav Ministarstva odbrane, pa i sama kontradiktornost ovih ocjena relevantnih bezbjednostnih službi predstavlja problematičan aspekt ovog pitanja.
Kada je pomorska bezbjednost u pitanju, uprava policije razvila jedan cjelovit sistem svojim sredstvima uz pomoć američke donacije i mi imamo zaštitu plave granice u potpunosti. Imamo jedan savremen, modern kontrolni centar u Baru i ta bezbjednost ide sasvim dobro.
Pitanje bezbjednosti i kontrole državne granice u okviru današnje sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj se raspravljalo o budžetu kojim će bezbjednostne strukture raspolagati naredne godine, pokrenuli su poslanici opozicije. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je rekao da je bezbjednost na granicama Crne Gore katastrofalna.
Politički mogu da konstatujem da je namjerno loša da bi se granica učinila poroznim za organizovani kriminal, kao što je u slučaju granice sa Kosovom. Tu se odvija šverc dugogodišnji ogromnih razmjera. Radi se o ciframa koje sasvim jasno mogu da nadoknade ovo što se država zadužuje pod ekstremnim kamatama na tržištu. Da ne govorimo o gorivu i da ne govorimo o kafi, da ne govorimo o drugim stvarima koje se skoro bjelodano švercuju na način da policija učestvuje u tome ili postoji sumnja. Ako ih ne možete uhvatiti na ovako maloj teritoriji, ako podaci pokazuju da se radi o ogromnim gubicima za državni budžet, smatram da se radi o jednom projektu iza koga stoji neko u ovoj državi.
Kritika funkcionera Nove srpske demokratije Gorana Danilovića je prije svega bila usmjerena na prevelik broj zaposlenih, za što je direktno optužio bivšeg premijera i lidera vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Prošle godine sam vam govorio da u Ministarstvu odbrane radi preko 300 službenika i namještenika u Ministarstvu ne inostranih poslova, u Ministarstvu odbrane, kao da se spremamo za treći svjetski rat. Generalštab, generali, pukovnici, admirali, Bog sami zna koliko toga još ima. I onda uglavnom kaže se ljudima koji traže 10 evra povećanja i 30 evra, znate kako ne možemo? Pa ne možemo naravno kad drugi koji rade samo zbog toga što su partijski podobni pojedoše sve.
Na optužbe na račun partijskog šefa reagovao je poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić, pa je došlo do kraće polemike između njega i Danilovića.
Ja bih vam rekao, kolega Daniloviću, nemojte se isključivo baviti predsjednikom naše partije i njegovim likom i djelom. Ja bih vam rekao da pojedini lideri imaju lik, ali nemaju djelo, a predsjednik Demokratske partije socijalista ima i lik i djelo.
Upravo taj koji ima lik i djelo, ja njega optužujem da on stoji iza ovoga, da je on naprimao svojevremeno, kad se nabroje na hiljade ljudi koji na takav način čuvaju lik i djelo, i ja, svi plaćamo to.
Tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu raspravljalo se o budžetu za 2012. godinu kojem će raspolagati vojska, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost. Zanimljivo je da predstavnici ovih budžetskih potrošačkih jedinica nisu iskazivali nezadovoljstvo zbog opredjeljene sume koja je umanjena u odnosu na njihove zahtjeve, pa su ih poslanici direktno pitali da li su zadovoljni predloženim budžetom i da li činjenica da su im sredstva umanjena može negativno uticati na obavljanje njihovih funkcija. Odgovoreno je da, imajući u vidu opštu situaciju, nema nezadovoljstva, odnosno da smanjene sume neće uticati na obavljanje poslova i zadataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Medijska zajednica u Crnoj Gori ponovo je apelovala na državu da zaštiti novinare od sve učestalijih i sve direktnih napada. U opozicionom pokretu za promjene čak predlažu da bi napade na novinare trebalo tretirati kao napade na službena lica. Da li je status službenog lica najbolje rješenje ili je to možda model da u krivični zakonik budu uvedena nova krivična djela u cilju prevencije napada na poslenike javne riječi? Istraživo Predrag Tomović.
Pokret za promjene podnio je amandman na Zakon o javnom redu i miru koji predviđa da se napad na novinare tretira kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. Dio medijske zajednice podržao je taj prijedlog jer smatra da dekriminalizacija klevete nije mnogo doprinijela da novinari profesionalno i slobodno obavljaju svoj posao. Prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, 90% novinara smatra da bi za unapređenje slobode medija bilo važno promijeniti zakon i napad na novinare tretirati kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. No u to što smatraju novinari, vladajuća partija nije baš do kraja ubijeđena. Rajko Kovačević iz Demokratske partije socijalista kaže da je država za to da novinari budu zaštićeni zbog specifične prirode posla koji obavljaju, no čini se da država nije baš na čist na koji način da to uradi.
Novinari svakako jesu neko koji je izložen, najblaže rečeno, riziku neprimjerene reakcije na javno napisanu ili izgovorenu riječ. Napad na novinara zbog toga ima posebnu specifičnu težinu i nema konotaciju samo fizičkog ugrožavanja nekoga ko obavlja svoj posao. No, ipak nisam siguran da je rješenje koje predlaže pokret za promjene u vezi sa tretiranjem napada na novinara kao napada na službeno lice dobro rješenje. Time bi se eventualno mogla napraviti i pogrešna interpretacija ili konotacija uloge u društvu. Službeno lice bi moglo dobiti konotaciju lica u službenoj upotrebi.
Pošto se crnogorske institucije u raznim stvarima mjere i porede sa situacijom u susjednoj Srbiji, onda vjerovatno znaju kako je tamo još 2009. godine promijenjen krivični zakonik i da su srbijanski novinari dobili status lica koja obavljaju posao od javnog značaja. To je potvrdilo i Udruženje novinara Srbije, koje je svojevremeno, reagujući na jednu izjavu ministra policije Ivice Dačića, podsjetilo da su izmjenama krivičnog zakonika od 31. avgusta 2009. godine propisane oštrije sankcije za napadače na novinare. Iako je dio medijske zajednice u Crnoj Gori za to da novinari dobiju status službenog lica, pitanje je međutim da li je to pravno tehnički moguće. Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava smatra da nije i objašnjava i zašto.
Službeno lice su vam državni službenici koji imaju potpuno druga ovlašćenja i odgovornosti u odnosu na novinare. Oni su nadležni za sprovode službene radnje i tako dalje. To jednostavno nije posao novinara.
Zato u akciji predlažu rješenje koje bi bilo izvodljivo, a koje bi bilo po uzoru na status službenog lica.
Predložili smo uvođenje dva nova krivična dela u krivični zakonik Crne Gore sa ciljem obezveđivanja jače zaštite novinarima u vršenju njihovih profesionalnih zadataka. Ta krivična dela su urađena po uzoru na zaštitu koja se obezbeđuje službenim licima i mi smo ih nazvali sprečavanje novinara u vršenju poslovnih zadataka i napad na novinara u vršenju poslovnih zadataka. Taj predlog je na liniji pozitivne obaveze koju svaka država ima na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima da obezbedi sigurno okruženje za rad novinara. Mi mislimo da takvo okruženje, nažalost, kako vidimo u praksi, još uvek ne postoji u Crnoj Gori.
I novinar Dragoljub Vuković smatra da je uvođenje novih krivičnih djela u krivični zakonik model po kome bi trebalo da zakon štiti crnogorske novinare. Nije za status službenog lica, jer službenici rade za državu, što se kosi sa principima profesionalnog novinarstva, ističe Vuković.
Znači, mnogo mi je bliža ta varijanta da nekim novim krivičnim definicijom nekog novog krivičnog djela bude skrenuta na neki način pažnja onima koji bi eventualno atakovali novinare da to ne treba da čine jer će ih to koštati ne znam čega, nego da se kroz formu službenosti oni štite, što može dovesti do nečega što ne bismo voljeli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 sati i 46 minuta. Idemo na političku scenu. Kako je za dnevnik Dan izjavio koordinator foruma 2010, Dragan Bogojević, dio članova te nevladine organizacije priprema teren za osnivanje nove partije, koju bi činili mladi ljudi koji žele da vide novi sistem vrijednosti u Crnoj Gori, ali nije želio da precizira o kome je konkretno riječ. Upravo to pitanje hoće li se na crnogorskoj političkoj sceni pojaviti ozbiljna alternativa vladajućoj partiji koja bi imala šanse da osvoji vlast, Omer Karabek u Mostu Radija Slobodna Evropa postavio je profesoru Svetozaru Jovićeviću i Žarku Rakčeviću, bivšem lideru SDP-a i članu foruma 2010.
Pa ja priželjkujem, sasvim otvoreno da kažem, priželjkujem da se unutar monopola DPS-a i SDP-a da se naruši taj monopol, jer mislim da je vrlo loš po budućnost Crne Gore. Zabrinut sam ovim civilizacijskim zaostajanjem i ja se nadam da će i na narednim izborima, do narednih izbora se pojaviti ili na izborima pojaviti politički subjekt ili makar grupa građana koja će pokušati da poremeti tu ravnotežu. Daleko od toga da sam euforičan da bi ta politički subjekt, kako rekao ste, možda odnio pobjedu na izborima, ne mislim da je to realno, ali vjerujem da bi uz adekvatne ljude sa nekim sličnim političkim programom moglo se računati 8, 10, 12%, što bi moglo uticati da ukupnom skoru dođe do debalansa, odnosno da se definitivno ugrozi monopol DPS i SDP i da se počne proces demontiranja. I ja zaista vjerujem, ne samo zbog onoga što se dešava u Hrvatskoj, te sanaderizacije o kojoj se dosta priča i koja je tačna, da će Crna Gora morati proći kroz to čistilište, jer je ovo što se dešava u Crnoj Gori proteklih godina i posle nezavisnosti zaista teško prihvatljivo i mislim da zaista Crnoj Gori trebaju promjene.
Gospodine Jovićeviću, ima li šanse da se nešto novo pojavi i u opoziciji?
Pa ja, nažalost, ne vidim u ovom trenutku. Može da se pojavi, što Žarko kaže, to i svi priželjkujemo, da se pojavi neka relativno mala partija koja ne može osvojiti mnogo, ali može ući u biračko tijelo DPS-a. To je suština stvari. Jer ako ona počne pledirati na učešće u onom opozicionom dijelu biračkog tijela, onda nema sreće. Onda je to nešto što apsolutno odgovara DPS-u. Ne, mora se pojaviti partija kojoj DPS ne može nabijati na nos, da tako kažem, nejasan ili nečist odnos prema državi, gdje su ljudi čisti, što je vrlo važna stvar u situaciji kada je ogroman i najveći broj ljudi u političkom establishmentu upleten ovaj ili onaj način u različite afere. To moraju biti čisti ljudi i čistog odnosa prema državi. Oni imaju šansu da osvoje nešto, pa i 5% da osvoje, to može značajno da okrnji tu hegemoniju DPS. Ja naslućujem i nešto drugo, možda ću reći nešto što mnogi neće povjerovati. Budući da inostrani faktor, prije svega mislim na Evropsku uniju, naravno i na Sjedinjene Države, ako se bave Crnom Gorom, onda oni uočavaju taj fenomen predugog ostajanja na vlasti, ali vjerujem da će oni pokušati da favorizuju neko drugo rješenje, da se u okviru samog korpusa vladajućih partija nađu ličnosti u koje oni mogu imati povjerenja i koje će preuzeti, a relativno su nove ličnosti, koje će preuzeti tu dirigentsku palicu od onih ljudi koji su već puni 20 godina na vlasti koji su u mnogo čemu zamjereni čitavom tom procesu, naravno. Jedno vrijeme se to moglo naslutiti da daju apsolutnu podršku novom mlađanom predsjedniku vlade. Ja nisam siguran da će to dugo, predugo trajati ako on ne produkuje i sasvim konkretne rezultate. Tako da se može možda iza scene, iz sjenke pojaviti neka druga, još nešto jača ličnost koja može preuzeti tu dirigentsku palicu unutar DPS-a. Ja to nagađam, možda nisam u pravu.
Bili su to za Radio Slobodna Evropa politički analitičari Žarko Rakčević i Svetozar Iovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest o smrti Anta Markovića, posljednjeg premijera bivše SFRJ i posljednjeg jugoslovenskog reformatora, obišla je danas region. Bio je jedan od najpopularnijih jugoslovenskih političara, za čije ime su uoči raspada Jugoslavije vezivala nada u neka bolja vremena koja nikada nije sustigla. Na Antu Markovića iz Zagreba nas podsjeća Ines Šaškor.
Posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković preminuo je dan nakon svog 87. rođendana. Reformator i pragmatik, tvorac konvertibilnog dinara, ponudio je svojedobno mirnu ekonomsku i političku tranziciju. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća postao je 1989. godine u doba hiperinflacije, prezaduženosti i ogromne nelikvidnosti. Zemlja je bila na rubu raspada. Antibirokratska revolucija, predvođena Slobodanom Miloševićem, već je bila pokorila polovicu zemlje i počela zveckati oružjem. Ostali su tražili vlastite puteve. Politička vodstva mahom nedorasla, posvađena, uplašena. Markovićev SIV postao je zadnje uporište Jugoslavije koja je imala smisla. Imao je ideju i program kako zajedno izaći iz krize. Pa makar se na kraju i razišli, ali bez rata. Stabilizacijski program donio je brze i u tim uvjetima spektakularne rezultate. Konvertibilnost dinara, prepolovljeni vanjski dug, srezanu javnu potrošnju. Inflacija je smanjena preko noći. Donesen je i plan brze privatizacije društvenih poduzeća koji se temeljio na radničkom i menadžerskom dioničarstvu. Govorio je o novom socijalizmu, ali ono što je bio njegov program bila je tržišna privreda, politički pluralizam i mješovito vlasništvo. Današnja globalna svjetska kriza ukazuje i da je pobjednički kapitalizam mogao i trebao drugačije pristupiti razvoju nakon kraha Berlinskog zida. Marković je u kratkom roku uspio mobilizirati reformske snage širom zemlje. Istodobno zanemario je narasle objektivne političke i društvene proturječnosti, a osobito potmulu snagu nacionalizma. Prisjećam se dugih razgovora s njim iz toga vremena. Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat. Za svoj program Marković je dobio podršku svijeta. Jugoslavija je još nešto predstavljala na svjetskoj mapi. Ali kada je postalo stvarno gusto, svijet se izmaknuo. Milošević i Tuđman su na svom čuvenom sastanku u Karađorđevu u ožujku 1991. godine, osim dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine, postigli još jedan, koji je pomalo zaboravljen. Dogovorili su se da treba ukloniti Antu Markovića. I uspjeli su. Ante Marković bio je posljednja šansa za mir i za razvoj istodobno. Postao je prva žrtva udruženih nacionalizama, jer bio je živi svjedok da se moglo i drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Svijet u nastavku. Prvi post Mubarakovi izbori u Egiptu protiču u rastućoj frustraciji vojnim upravljanjem zemljom. U dugim redovima pred biračkim mjestima Egipćani čekaju da svoj glas daju novim parlamentarnim predstavnicima. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Biće ovo prvi veliki test egipatske tranzicije. Novi parlament biće zadužen za postavljanje komisije za izradu novog ustava koji mora biti gotov do predsjedničkih izbora u junu iduće godine. Razočarani vojnom vladavinom, Egipćani su pokrenuli proteste koji su prošlog vikenda odnijeli 40 života. Vođa vladajućeg vojnog vijeća Hussein Tantawi naglašava kako sve političke opcije trebaju biti zastupljene u novom parlamentu. Obraćam se svima koji imaju pravo glasa i molim ih da izađu na izbore, jer želimo uravnoteženi parlament. Hurija Ibrahim al-Savah, birač iz Kaira, kaže kako vidi jasnu razliku između između današnjeg glasanja i prethodnih egipatskih izbora. Na ove izbore dolaze svi i to bez prisile. Vidite i sami, tu su još od 7 sati jutros. Ranije su na birališta izlazili samo oni koji su imali izbornu kartu i za koje se pouzdano znalo da će glasati za Mubarakovu partiju. I Magdi vidi veliku razliku između ovih i bivših izbora. Ja sam ovdje jer osjećam da moj glas ima vrijednost. Prije to nije bio slučaj. Iz tih razloga želim nešto učiniti za svoju zemlju, da mogu sebi reći učinila sam nešto za napredak demokratije. Istraživači kažu da bi visok odziv na izbore mogao donijeti neka iznenađenja. Niko naime ne zna kolika je šutljiva većina među 50 miliona birača u Egiptu i koliko oni zapravo podržavaju vojnu upravu. Shadi Hamidi iz Doha Brookings centra kaže kako bi nizak odaziv otkrio rašireno nezadovoljstvo među Egipćanima, što upućuje na zaključak da većina ljudi smatra kako se izborima ništa ne može promijeniti. Jedan od mladih ljudi koji su demonstrirali u Aleksandriji, Ahmed Talat, kaže kako će namjerno svoj glasački listić poništiti u znak protesta protiv vladavine vojnog vijeća u Egiptu. Ja lično neću učestvovati na izborima. Bojkotom spašavam svoje dostojanstvo. Volio bih da mi se i drugi pridruže. Otići ću na biračko mjesto i na papiriću napisati dolje vojna vladavina i staviti ga u glasačku kutiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Iako podršku NATO u Crnoj Gori daje tek trećina građana, u vojsci nema problema u popunjavanju kontingenata za mirovne misije. Među razlozima su najčešće oni materijalni koji donose nekoliko puta veću zaradu od crnogorskog prosjeka, ali i prednosti pri napredovanju u službi. Zbog moguće životne opasnosti, posao zahtjeva i izuzetnu psihološku snagu, ne samo učesnika vojne misije, već i njihovih najbližih. Primjer je priča braće Ramusović, blizanaca iz Berana, sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević.
Prva mirovna misija sa oko 80 vojnika iz Crne Gore upućena je na Krit 1897. Prema pisanju Milutina Labovića, oni su čuvali 7 saraja u kojima su bili evropski konzuli i grčke izbjeglice, a na Kritu su ostali 2 godine. Crnogorska vojska i danas nema problema da popuni kontingente za mirovne misije, iako povjerenje u NATO ima tek trećina građana. Razlog je najčešće materijalne prirode, jer je dnevnica mirovne misije nekoliko puta veća od prosječne u Crnoj Gori, a obezbjeđuje i prednosti napredovanja u službi. Erol Ramusović je jedan od vojnika koji su u mirovnoj misiji u Afganistanu bili 7 mjeseci.
Prvi dana kad sam stigao, znači druga zemlja, drugo sve, drugi klimatski uslovi, gledajući gdje sam i šta sam, kako sam u uslovima došao, znači drugi svijet žive u odnosu na nas, oni čak i ne znaju da ovakav svijet postoji, da je brz život, da rade firme, to u totalno siromaštvu žive, pod uslovima, znači što se tiče higijene i toga, to je već totalno teškim uslovima žive. Jednostavno ide po tim polja, kosi, šaku, brašar se kaže. Znači, bukvalno samo da prehrani djecu.
Kako vas je to iskustvo promijenilo? Jeste li se vratili drugačiji?
Pa, promijenilo se samo pozitivno. Pa u psihičkom jačem stanju i malo drugačiji pogled na svijet, gledajući ljudi kako žive gore i gledajući ovdje kako žive, to je, znači, sreća sam što živim u ovoj zemlji i što sam ovdje.
Erolova odluka da odabere posao koji može značiti i životnu opasnost zanimljiva je i zbog činjenice da ima brata blizanca, Elvis Ramusović.
Pa iz početka je meni to kao blizancu bilo, kako sam ja to razumio, nekako stravično. Međutim, sa timom koji je bio ispred ministarstva odbrane, u priči sa psihologom, sa njegovim kapetanom, nama je ta priča razložena da smo znali gdje ide, šta treba da radi tih zadnjih 6 mjeseci. Sam ja to kroz posao i sportom, muzikom i svojom profesijom lako probrodio. Međutim, kad je ušao u fazu 7. mjeseca, već sam osjećao neki ogroman nedostatak, kao da već jedan dio mene nedostaje, ali srećo što tu postoji Skype gdje smo se mi redovno, znači svakodnevno komunicirali izvlačili jedan drugog, kako je on vukao mene, tako sam vukao ja njega, znači uspijevali smo da to savladamo. Čak i porodica, a ne okruženje, nije znala o čemu se radi.
Elvis ipak podržava Erolovu odluku da ponovo ode u mirovnu misiju.
Srećom, znači da je on došao živ i zdrav, da je čak i planira i sljedeću misiju da obavi, ali već sam ja pripremljen na sve to, iako smo mi jednojajčani blizanci, znači da smo mi trebali da budemo jedan, a ne dva čovjeka, da zahvaljujući znači čvrstini svojoj uspjeli da proguramo sve to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom naslovi emisije. Nakon dva dana skrivanja, jutro se predao podgoričkoj policiji Igor Rajčević. Dva vojnika KFOR-a između 30 i 50 Srba povrijeđeno tokom uklanjanja barikada na sjeveru Kosova. Najmanje 19 poginulih u samubilačkom napadu u Bagdadu. Počeli izbori u Egiptu. Umro posljednji jugoslovenski reformator Ante Marković. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.